Habari za asubuhi marafiki, ama habari za alasiri. Nilivunja saa yangu ya mkono, sijui ni saa ngapi. Ingali ni asubuhi, ndivyo, vema. Licha ya hayo, tunaishi katika umilele, hatuna wakati. Vikomo vya wakati vilikoma wakati Yesu Kristo aliponipa uzima wake ndani yangu, niishi kwa huo, kwa hiyo sisi ni viumbe vya milele sasa hivi. Tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Ni wakati wa jinsi gani? Sasa hii ni siku yangu ya pili tu hapa pamoja nanyi, lakini jamani, ni kama sukari ya rojorojo baridi asubuhi, ni nzito sana na ya ajabu. Sijapata kujifurahisha zaidi katika mkutano wowote. Nami ninaangalia huku sasa usiku, wamesongamana sana, siwezi kuona mtu yeyote, bali leo hii ninaweza kuangalia kote. Nilikuwa na majaliwa ya kupeana mikono na hili kundi zuri la wahudumu katika kundi hili hapa. Ninakumbuka mzee mmoja aliyekuwa akija kanisani mwetu, jina lake John Ryan. Mzee Ryan walimuita. Alitoka Doagiak, Michigan. Naye alikuwa akihubiri kidogo, kisha anakimbia nyuma na kunipa mkono. Kisha angehubiri kidogo na kurudi mbio na kunipa mkono. Nikasema, ndugu Ryan, ninathamini hilo, bali sielewi maana ya wewe kufanya hivyo. Akasema, wakati betri inapopungua moto, ninahitaji kuichaji. Kwa hiyo, nimetiwa chaji kabisa. Ndiyo kwanza nimuone mhudumu wa kimethodisti kutoka huko juu nchini mwangu, ambaye ndiyo kwanza ampokee Roho Mtakatifu, nami nilimbatiza. Anayeketi hapa mkono wangu wa kushoto, ndugu Junior Jackson. Nilimuona akitikisa mikono yake namna hiyo, kidogo ilinikumbusha juu ya ndugu Ryan. Ni wangapi wanafikiri ya kwamba wamethodisti hawawezi kumpokea Roho Mtakatifu? Mmekosea. Simama, ndugu Junior Jackson. Yeye na mke wake mpendwa pale. Wametoka huko chini Indiana, mhudumu Methodisti. Yuko wapi Willard Collins? Yuko jengoni asubuhi ya leo. Uko wapi ndugu Willard? Nilidhani alikuwa hapa karibu. Mhudumu mwingine wa kimethodisti aliyesimama hapa, kama hufikiri wa Methodisti wanaweza kumpokea Roho Mtakatifu na kubatizwa tena. Simama ndugu Collins. Huyo hapo mwingine. Huyu ndugu alikuwa huko kwenye chuo cha Asbury huko Wilmore, Kentucky, kutoka kwenye msingi mzuri wa kimethodisti. Sasa, wapo watu wengine wengi pamoja nami hapa ambao wameshuka kuja huku. Niliwasikia wakisema amina, nami najua wapo hapa, bali siwezi kuwaona. Ndugu Fred Southman kutoka kwenye maskani huko Jeffersonville. Fred, wewe na ndugu Tom mpo hapa? Ninaamini ninamsikia akisema hapa pembeni. Naam. Tunafuraha sana kuwatambulisha watu hawa. Sioni vizuri hasa kwenye wakati huu. Labda kuna wengine zaidi hapa ambao siwajui. Nafikiri ndugu Jack Moore ndio kwanza amalize kuzungumza. Na kwa hiyo, hawa ni watu wazuri, nasi tunawapenda. Na sasa, umekuwa ni wakati mzuri sana wakuwa hapa. Nilimwambia mke wangu, nikasema, laiti ungalishuka uje kwenye mkutano huu. Tunaamini katika mkutano mzuri wa kipentekoste wa mtindo wa kale. Tunaamini ya kwamba palipo na uhuru katika Roho wa Mungu, kwamba sura zote mbalimbali za madhehebu zinaweza kukutanika pamoja na kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho kama kanisa. Tofauti zetu hazileti tofauti yoyote kule. Tunapokuwa ndani ya Kristo, tuko chini ya damu na katika ushirika wa upendo wake. Nami ninataka kusema jambo hili kwa kundi hili la wahudumu. Niliingia katika Pentekoste kutoka kwenye Baptisti ya kimishenari. Nami nimevutiwa na Pentekoste. Hao ni watu wangu. Ninawapenda. Kama niliwazia kulikuwako na kanisa lolote lililo sahihi kuliko hilo, ningekuwa kwenye kanisa hilo lingine. Bali niko pamoja na Wapentekoste kwa sababu ninafikiri ndicho kitu kilicho karibu sana na maandiko ninachokiona. Kama ningalijua kitu kingine, ningekuwa pamoja nao. Na kwa hiyo, sio kupuuza imani nyingine yoyote hata kidogo. Lakini sababu ya mimi kuiwazia Pentekoste, kwa sababu iko karibu na kile ninachowazia ni cha kimaandiko, kuliko chochote nijuacho. Na kuna jambo moja zuri sana katika mkutano huu ambalo nimeliona. Hilo ni wanawake wenye nyuso safi. Hakuna hiyo rangi ya makucha mwajua ama vyovyote mnavyoviita vikorokoro hivyo. Sipendi hilo. Hilo haliwafai wa Kristo. Hiyo ni kweli. Napenda hilo. Mimi ni mfasi wa mtindo wa kale unaopenda usafi, naona. Ninapenda kuona wanawake. Najua, simaanishi, hapa si mahali pa kusema lolote, mizaha na kukufuru kusema hivyo. Lakini, sisemi hili kwa maana hiyo. Hapa si mahali pa hilo. Jambo lingine, ninyi nyote mlipata kitu hiki lini? Hiki kinatoka kwenye maskani yangu, inaonekana. Hakika kinatoka kule. Hiyo ni kweli kanisa? Hiyo si inaonekana kama ile mimbara ya zamani? Vema, nafikiri maskini ujumbe ule ule wakale tunaohubiri kule unasambaa kote kwa vyovyote vile. Kwa hiyo mnajua, kuna mwanamke mmoja tu katika Biblia aliyepata kujipaka rangi usoni. Naye kamwe hakujipaka rangi usoni ili kukutana na Mungu. Alipaka uso wake rangi ili kukutana na mwanamume. Hiyo ni kweli. Mnajua kile Mungu alichomfanyia? Alimtumia kualisha mbwa. Kwa hiyo unapomwona mwanamke amejipaka rangi, wewe sema tu, habari za asubuhi, binyama ya mbwa. Hivyo ndivyo ilivyo hasa. Hilo ni la kuchukiza sana, sivyo? Lakini hivyo ndivyo Mungu anavyoliwazia. Amefanywa tu chakula cha kawaida cha mbwa kwa ajili ya mbwa mwitu. Hivyo karibu ndivyo alivyo. Baadhi ya hawa mbwa mwitu washenzi wanaotangatanga wakipiga mbinja, mwajua kile wanachokiita mluzi ya shiki, mwajua. Hivyo ndivyo ilivyo, nyama ya mbwa tu tena. Nina shukrani kwa ajili yenu enyi wanawake. Mungu ajalie neema kuwashikilia mbele ya msalaba, yaondokee mambo haya ya duniani. Hata hivyo, tuko njiani mwetu kuelekea utukufuni. Sisi ni wenyeji wa ufalme mwingine. Muda mrefu uliopita, nilikuwa tu nikiangalia kote kwenye kusanyiko nione kama ningeweza kumwona mmoja wa hao watu, na hao ni baadhi ya marafiki zetu weusi wa Negro. Mwajua, muda mrefu uliopita, hapa chini kusini, walikuwa wakiwafanya watumwa. Sasa, mimi ni mkusini. Na kuna jambo moja ningetaka kusema juu yao, laiti ningaliweza kuzungumza na Martin Luther King. Mtu huyo akiwa ni Mkristo, hajui anawaongoza watu wake moja kwa moja kuingia katika mtego wa mauti, ambako kutakuwa na mamilioni wao watakaouawa. Mnaona? Amekosea. Ninawapenda ndugu zangu weusi. Nisingekuwa huko Afrika na kote nikiwahubiria kama sikuwapenda. Hao ni watu wa Mungu, sawa na tulivyo sisi. Lakini siamini ya kwamba mtu huyo chini ya hili atasababisha tu wengi wao zaidi kuuawa. Ndipo itaanzisha mapinduzi tena ambayo kamwe haitaondokea watu hapa chini. Kwa hiyo hao si watumwa. Wana uhuru mwingi kama mtu yote mwingine. Hao kama walikuwa ni watumwa, ningekuwa upande huo. Lakini hao si watumwa. Ni kwa sababu tu wanataka kwenda shuleni. Wanazo shule. Acheni waende shuleni. Hiyo ni kweli. Alikuwa pale, kumbukeni maskini yule ndugu mweusi aliyesimama pale asubuhi ile kwenye ghasia hizo. Aliwaomba wanamgambo kama angeweza kuzungumza. Akasema, kamwe sijaonea aibu kuwa mtu mweusi. Muumba wangu alinifanya mtu mweusi. Lakini asubuhi ya leo, ninaona aibu jinsi jamii yangu inavyotenda. Hao watu wanatufanyia kitu gani? Wamekuwa tu wema kwetu. Mwanamke mzungu alisimama na kusema, sitaki watoto wangu wafundishwe na mwanamke mzungu. Kasema, kwa sababu wao hata kuwa na shauku kushughulikia watoto wangu kama mwanamke mweusi alivyokuwa katika jamii yangu mwenyewe. Kasema, hapo hebu angalieni shule zetu. Zina vidimbwi vya kuogelea. Wana shule nzuri zaidi na kila kitu. Kwa nini tunataka kwenda kwenye shule zao? Hiyo ni kweli. Ninaamini Mungu ni Mungu wa vema. Ningesema yeye ni Mungu wa vitu vya namna nyingi. Yeye hufanya milima mikubwa na milima midogo. Hufanya majangwa, hufanya misitu. Humfanya mzungu, mtu mweusi, mtu mwekundu. Hatupaswi kamwe kuwachanganya hao. Inakuwa chotara. Na chochote chotara hakiwezi kujizaa chenyewe tena. Unaiangamiza jamii ya watu. Kuna mambo fulani kuhusu mtu mweusi ambayo mzungu hata hana hizo sifa. Mzungu daima ana kiherehere na mahangaiko. Mtu mweusi ameridhika na hali aliyomo, kwa hiyo hawahitaji mambo hayo. Lakini huko nyuma kwenye wakati wa watumwa, walikuwa wakiwauza watumwa wanadamu kama kupiga mnada, jinsi wangelifanya gari la mtumba. Kulikuwa kuna mnunuzi aliyejitokeza kupitia nchini, naye angewanunua, kisha anaenda kuwauza na kupata faida yake, kama vile ungefanya na gari la mtumba ama chochote kile. Kamwe haikuwa mpango wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu, mwanadamu akawafanya watumwa. Mmoja hapaswi kumtawala mwingine. Tunapaswa kuishi pamoja katika umoja na amani. Ndipo mtu huyu akaja kwenye shamba kubwa la kale. Anataka, una watumwa wangapi? Kasema, 100 ama zaidi. Alikuwa akiwakagua, na ikatokea kwamba aliona kulikuwa kuna mtumwa mmoja miongoni mwa watu hao. Hao watumwa walikuwa na huzuni. Makaburu wa Afrika walikuwa wamewakamata hao watumwa, wakawaleta huku na kufanya na kuwauza. Nao walijua kamwe wasingeweza kurudi kwenye nchi ya wenyeji wao. Walijua walikuwa hapa maishani mwao mwote. Wasingeweza kuwaona watoto wao tena. Kamwe hawatawaona baba na mama. Walikuwa hapa kwa wakati wote, nao walikuwa na huzuni. Na hata wangebeba mijeledi na kuwacharaza, kuwafanya wafanye kazi. Na kwa hiyo ilibidi kuwafanya wafanye kazi kwa sababu hawakutaka kufanya kazi. Wote walikuwa wamevurugika kabisa. Huyu mnunuzi wa watumwa akaangalia kule. Ndipo akaona miongoni mwa watumwa hawa kulikuwako na jamaa mmoja kijana. Haikuwabidi kumcharaza. Kifua mbele, kidevu juu, moja kwa moja kazini. Ndipo huyo dalali akamwambia mwenye hao watumwa, kasema, ninataka kumnunua yule mtumwa. Kasema, hauzwi. Akasema, anaonekana kuwa tofauti na watumwa wengine. Akasema, ni tofauti. Kasema, nini kinacholeta tofauti? Yeye ni bosi wa hao wengine. Akasema, la, yeye ni mtumwa tu. Kasema, labda unamlisha tofauti na unavyowalisha hao wengine. Akasema, la, yeye hula manchani pamoja na watumwa wengine. Kasema, ni kitu gani kinachomfanya tofauti sana hivi? Kasema, daima nilishangazwa na hilo mimi mwenyewe mpaka nilipogundua. Huko kwenye inchi ya wenyeji wao, huko Afrika alikotoka, baba yake ni mfalme wa kabila. Na haidhuru yuko wapi, angali anajua yeye ni mwana wa mfalme na anatenda kama mmoja. Haleluya! Kama wewe ni binti wa mfalme, basi usitende kama ulimwengu. Kama wewe ni mwana wa mfalme, usitende kama ulimwengu. Sisi, unajua ya kwamba sisi ni wana na binti za Mungu. Ingawa tuko hapa katika ulimwengu wenye giza wa mauti na huzuni, hata hivyo tunajua mahali urithi wetu ulipo. Sisi ni wana na binti za mfalme. Sio mfalme fulani, bali yule mfalme. Hebu na tutende hivyo. Dakika chache zilizopita, sababu ya mimi kuchelewa, maskini msichana Mwethiopia aliyekuwa akiandaa chumba, nami niliona alikuwa akifanya jambo fulani. Nilikuwa nikijaribu kuandika maandiko fulani kwa ajili ya jambo fulani nililotaka kuzungumzia. Siji kuzungumza ili tu nipate kusikilizwa. Naja kusema jambo fulani litakalo lisaidia kanisa kutoa msaada kidogo. Na ndipo nilikuwa nikisoma, naye maskini msichana huyu kidogo aliendelea kusitasita huku. Moja kwa moja akasema, utaniwia radhi bwana. Nami nikasema, naam mama. Naye akasema, wananiambia wewe ndiye mtu ambaye aliyepata kibali mbele za Mungu, ya kwamba unapowaombea wagonjwa, kwamba Mungu huyajibu maombi yako. Nikasema, yeye hajibu yangu pekee, bali humjibu yeyote ambaye atamuamini yeye. Akasema, mimi ni mgonjwa bwana. Ingekuwa ni jambo lisilo sawa kama nikikuomba uniombee dua kidogo. Nikasema, sivyo hasha. Nikamwendea. Nikaomba kitu kama hiki. Bwana Yesu, miaka mingi iliyopita ulipokuwa ukiuburura msalaba wa kale unaoparuza ukipanda kilima chenye mchanga na ukiziburura alama za miguu ya damu iliyokuwa ikichiririka kutoka mgongoni mwako. Maskini mwili wako mnyonge ulidhoofika sana hata wewe ukaanguka chini ya mzigo huo. Kulikuwako mtu aliyesimama hapo karibu, jina lake Simoni Mnigro, aliuchukua huo msalaba na akakusaidia wewe kuubeba. Huyu hapa mmoja wa watoto wake asubuhi ya leo mgonjwa. Yapata wakati huo likatukia. Mnaona? Yeye ni Mungu wa jamii yote ya mwanadamu. Sasa marafiki, ninyi ni kusanyiko zuri sana. Nami nikiwa nimekuja kutoka hudumani ya misheni huko ng'ambo, mbele ya pepo na wachawi na kadhalika, kamwe usifikiri hawatakupa changamoto. Inakupasa kujua kile unachozungumzia unapokuja mbele zao. Lakini chini ya kitu kama hicho, alafu kuja huko ambako mioto ya nyumbani inawaka miongoni mwa Wakristo na kadhalika, hujui ni kufunguliwa kwa jinsi gani kwa mtu kusimama namna hii. Laiti ningaliketi tu kitako pale kwenye kusanyiko na kuwasikia hawa ndugu wazuri waliopakwa mafuta wakilihubiri neno, nami ningeinua tu mikono yangu na kulia na kupaza sauti na kuomba. Basi ni jambo la namna gani kuota huo moto? Ni jambo zuri sana. Ila kwa kawaida, ndugu zangu, nina ndugu wengi sana wanaonipenda na wananiomba nizungumze. Na kwa hiyo ninajua kwamba kuitwa kwenye huduma ya mfalme, lazima nijaribu kufanya kazi vizuri niwezavyo, bali siku zote ninaifanya kupita kiasi kwa kukaa kwa muda mrefu kupita kiasi. Nami ninajua ya kwamba mnakingojea chakula chenu cha jioni, mmekuwa hapa tangu saa 2 asubuhi ya leo ama kitu fulani katika kundi hili la watu. Lakini niliwazia ya kwamba kuja alasiri ya leo kuwazungumzia kwa muda kidogo tu, iliandika muhtasari fulani hapa na maandiko fulani ambayo ningetaka kuyarejea. Na katika kufanya jambo hili, Nikiwazia ya kwamba mna watu hapa ambao wanastahili zaidi na wito wa Mungu kupachukua mahali hapa kuliko mimi. Lakini langu ni maombi kwa ajili ya wagonjwa, kuona maono na kadhalika. Nami nilikuwa nikizungumza na mtu fulani dakika chache zilizopita. Ukiangalia kwenye gazeti la Life mwezi uliopita utaona hapo. Nanyi mna kanda hiyo. Mimi si muuza kanda, lakini kama ulipata kuamini maneno ninayohubiri na unaweza kuimudu, chukua ile mihuri saba na kwanza chukua ni wakati gani mabwana. Sikiliza yale yaliyozungumziwa miezi sita kabla hayajatukia. Na sayansi imedua. Nikisimama moja kwa moja chini ya pale lilipokuwa likitukia kule na kuwaambia miezi sita kabla jinsi ambavyo kungekuwako na malaika saba katika umbo la kundi la nyota na litaonekana kama piramidi, wangeshuka chini na mimi nitakuwa nimesimama kaskazini mwa Tucson, Arizona, na kutakuwako na mgurumo ambao hata ungeyatikisa mawe kutoka milimani. Ndugu Fred Southman anaiketi pale, ambaye alikuwa amesimama pamoja nasi wengi wao wakati lilipotukia. Sasa sayansi ilipiga picha yake, mliiona hiyo, ikaingia kwenye Associated Press. Hawakujua hiyo ilikuwa ni kitu gani. Hilo hapo wingu likininginia maili 26 kwenda juu. Hiyo ni maili 15 ama 20 juu hata ya mahali unyevu ulipo. Hawajui kwamba hiyo inahusu nini, na wanajaribu kuichunguza hiyo. Na pale moja kwa moja chini yake ilikuwa nimesimama. Nao hao malaika saba wakinguruma kwa sauti zao za hiyo mihuri saba wakisimama pale. Na shahidi, sisi watatu kama shahidi wa mambo yaliyotabiriwa kwenye kanda. Mabwana, ni wakati gani? Na pale sasa wanajaribu kuchunguza. Ni siri kwao. Baadhi yao walisema, nenda. Kwa nini usiende ukawaambie? Ingekuwa ni kama tu wakati malaika wa Bwana alipojitokeza hapa Houston, Texas, katika ile nuru, niliwaambia watu, maishani mwangu mwote nimeiona hiyo nuru. Kanisa linajua hilo, sayansi inalijua. Ni kila kitu hakina budi kushuhudia wakati Yesu Kristo anapotenda kazi. Hiyo hapo, lile jarida, kama ukitaka kuangalia ndani yake, lile lililo na Rockefeller na mke wake mpya upande wa nyuma. Nafikiri ni toleo la Mei la jarida la Life. Yeye ni Mungu. Tunaishi katika siku za mwisho. Sasa nimekuja asubuhi ya leo kujaribu kuchukua muhtasari kidogo hapa na kadhalika, kuzungumzia jambo fulani ambalo lingelisaidia kanisa, lingesaidia pamoja na hawa ndugu wa hudumu kufanya kazi kwa bidii pamoja na watu hawa. Sisi ni ndugu, na wananileta hapa kwa sababu wanaamini katika huduma ile ile. Umeokoka katika mkutano huu. Kwa nini usichukue ushiriki wako pamoja na baadhi ya haya makanisa mazuri hapa ambayo yanaamini katika huduma ya namna hii? Wao wanaiamini, wanasimama nyuma yake. Na mimi naja ili tupate kuyaweka chini maandiko na kwa ajili ya jambo fulani linaloweza kulisaidia kanisa. Na somo langu kama vile asubuhi ya leo ni kwenye hali ambayo nafikiri kanisa la Kipentekoste liko la siku hii.
What stand, what hour are we standing in, and what's the possibility?
Ni msimamo gani na ni wakati upi tumesimama na uwezekano ni upi? Sasa hebu ni nukuu hilo tena. Hali ambamo kanisa limesimama sasa na uwezekano upi ulioko mbele kwa ajili yake?
I want to read from the scripture.
Ninataka kusoma kutoka kwenye maandiko kwa ajili ya somo, nami nataka kusoma kutoka kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 16, vifungu vya 27 na 28.
And the house was filled with men and women.
Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu, waume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo.
And there were upon the roof about 3,000 men and women.
Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake, na wakatazama wakati Samsoni alipocheza.
And Samson called unto the Lord and said,
Samsoni akamuita Bwana akasema, Ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu. Na kuomba mara hii tu, Ee Bwana, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Ningetaka kutoa somo kutoka kwenye hilo kutokana na hayo. Ee Bwana, mara moja tu zaidi. Bwana, na abariki kusomwa kwa neno lake. Hapana budi ilikuwa ni alasiri ya kupendeza, kitu kama tunachokifurahia leo hii hapa kwenye uwanja huu wa mikutano hapa Hot Springs, Arkansas.
There was a great celebration going on, but very
Basi kulikuwa na sherehe kubwa iliyokuwa ikiendelea, lakini kinyume sana na sherehe ilivyo leo hii. Kulikuwa kuna yapata Wafilisti 3,000 wakiangalia chini kutoka kwenye dari, watu wawili wa kipekee walioingia kwenye uwanja huo mkubwa wa michezo, na majemadari wa vita waheshimiwa sana na wake zao warembo waliopambwa vito, wote walikuwa wameketi katika utaratibu. Na kama ilivyokuwa wakati huo, kulikuwako kitu kama uyoga uliokuwako. Hilo jengo limekalia nguzo zilizochomoza, kitu kama usanifu mamboleo wa majengo, usanifu. Na Wafilisti hawa wote walikusanyika pale juu, na walikuwa wamejiweka kule kwa ajili ya tukio hili kuu. Na walikuwa kwenye tamasha hii kuu, huku macho yote yamelengwa katikati ya uwanja huu. Hapana shaka walisimama wapate mtazamo mzuri kwenye tukio hili lililokuwa karibu tu kuanza. Na sasa tunapoketi hapa alasiri ya leo, hebu tuone kama tunaweza, kwa mawazo ya nia zetu, tujiweke mahali hapo ili tutazame tukio hili. Tunaona nini?
Moving out to the center of the arena, come a little boy.
Huyu hapa anakuja akielekea katikati ya uwanja. Maskini mvulana mdogo ameushika mkono wa kipofu, anaenda akijikwaa akiyumbayumba. Walikuwa wamemaliza maonyesho mengi ya tumbili na vitimbi vidogo na kadhalika.
But now has arrived the time for the main event.
Bali sasa umewadia wakati wa tukio muhimu, kitu kile walichokuwa wamekingojea kwa muda mrefu sana, tukio muhimu la siku.
The preliminaries were over. The halls that echoed all afternoon.
Matangulizi yalikuwa yameisha. Kumbi zilizorudisha mwangwi alasiri nzima kwa tamasha za ulevi.
For they were celebrating the victory of Dagon, their fish god.
Kwa kuwa walikuwa wakisherehekea ushindi wa Dagoni, samaki mungu wao, dhidi ya sanduku na ahadi ya Yehova. Ni tamasha la fedheha jinsi gani tunapoweza kuwazia kitu kama hicho kikitendeka. Cha mungu samaki wa taifa la kikafiri likisherehekea ushindi dhidi ya watumishi wa Yehova.
All because of the failure of the man to carry out the things that he been.
Yote kwa sababu ya mtu kushindwa kutekeleza mambo aliyochaguliwa kufanya.
And here was the heathen drunken brawling out.
Na hapa walikuwapo makafiri, wanawake walevi, wakifanya ghasia, wamepambwa vito, wamepaka rangi nyuso zao, sherehe za Hollywood mamboleo. Wakimleta mtumishi wa Bwana Mungu amefungwa pingu kwa ajili ya tukio muhimu la alasiri hiyo. Yule kijana hapana shaka alimkokota pale akijikwaa, huku likija umbo hili kubwa mno la mwili wa kibinadamu uliong'olewa macho yote mawili. Nywele zikining'inia chini mgongoni mwake, amefungwa na kukazwa apate kuliburudisha kundi hilo la walevi wagomvi wasioamini.
He must have stumbled to the post where they were going to...
Hapana shaka aliyumbayumba hadi kwenye nguzo walimokuwa wanaenda kufanya dhihaka kuanza.
Now think of that, I think about a church that was ordained of God.
Ninapowazia hilo, ninaliwazia kanisa lililochaguliwa na Mungu kumfanyia Mungu jambo fulani.
And it suffered the enemy
nalo likamwachilia adui kuyapofusha macho yake kutoka kwenye neno la Mungu aliye hai na amri za Mungu,
and to the task that it was ordained of God to do.
Na jukumu lililochaguliwa na Mungu kutekeleza likaishia tu kuwa tamasha katika mahali pa kujificha pa wanawake walevi waliopodoa nyuso, wakavikwa vito huku wamevaa kaptura, wamekata nywele zao pamoja na wanaume wa kilimwengu. Kanisa linalopaswa kuwa likiangaza katika mamlaka na nguvu za Bwana. Ni fedheha jinsi gani.
How humiliating it must have been for Samson.
Jinsi hapana shaka ilikuwa ni aibu kwa Samsoni. Pamoja na mwili wake wote ulioandaliwa, uliokuwa unaweza hata na zaidi, na alikuwa amethibitisha Mungu alitumia nguvu zake kupitia mwili wake.
And every muscle that he ever had still was in his body.
Na kila msuli aliyowahi kuwa nao ungali ulikuwa mwilini mwake, ila baraka za Bwana zilikuwa zimemwacha. Huenda tukawa na mwili wetu wote, huenda tukawa na kaida zetu za kidhehebu, huenda tukaandika majina yetu kwenye makaratasi na kwenye madaftari. Lakini sijui leo hii kama kanisa la Kipentekoste halisimami karibu mahali pale pale, huku macho yake yameng'olewa kutoka kwa neno la Mungu na kwa kusudi alilolifia Yesu. Kusudi sote pamoja tuweze kushiriki kwenye neno na mambo ya Mungu.
Humiliated he was in the midst of the time that he lived.
Aibu aliipata katikati ya wakati aliyoishi. Ninapomuona Samsoni amesimama pale, ni mfano wa taifa lililoanguka, lililopotoka kimaadili. Na kanisa lililoanguka kimaadili, lililopotoka. Maana ye aliwakilisha Israeli kama taifa na nguvu za Mungu pia, ambazo mahali pake ni kanisani.
Certainly a pathetic sight as we see him.
Hakika ilikuwa ni tamasha ya kusikitisha tunapomuona amesimama pale. Hata hivyo, kuletwa kwake huko nje na huyu kijana akimuongoza huku hana macho.
If the enemy can only blind your eyes.
Kama adui anaweza tu kuyapofusha macho yako usije ukaliona jambo halisi la Mungu, utatembea moja kwa moja juu yake na usilijue.
No matter what God does and vindicates it by his.
Haidhuru Mungu anafanya nini na kulithibitisha kwa maandiko yake na kulihakikisha kwa nguvu zake, kama macho yako hayajafunguliwa kuyaona mambo ya Mungu, utatembea moja kwa moja juu yake kipofu uwezavyo kuwa.
And there he stands. So it must have been a breathtaking time.
Basi yule pale amesimama. Kwa hiyo hapana shaka ulikuwa ni wakati wa kushtusha sana, wakati askari hawa walevi pamoja na wanawake wakiwa na bilauri zao za kokteli mkononi mwao. Unaweza kuzisikia zikirudisha mwangwi ukumbini.
So this is Samson, the mighty man of God, the mighty man of valor.
Ati huyu ndiye Samsoni, yule shujaa wa Mungu, shujaa wa vita, yule askari mashuhuri, amesimama katika hali hiyo. Ningewazia kupitia kwa hao askari wakati wakisimama huku wamewakumbatia wapenzi wao wa Hollywood mamboleo, na zali zao nzuri za vito zikilia njuga, wafuasi wa kanisa hili kubwa la Dagoni.
Remember that by the name of Samson.
Na wazia wengine wao wangeweza kukumbuka kwamba kwa jina la Samsoni, jina lake lenyewe liliwatetemesha.
His very name brought fear.
Jina lake lenyewe lilisababisha woga juu yao, kwa kuwa alikuwa amepakwa mafuta na Mungu. Wengi wao walikumbuka hilo.
Many of them soldiers standing there could remember of seeing standing with the.
Wengi wao hao askari wakisimama pale wangeweza kukumbuka wakimuona amesimama na mfupa wa taya la nyumbu mkononi mwake. Wafilisti 1000 waliokufa wamelala pale.
How could it happen?
Ingetendekaje wakati mfupa wa taya la nyumbu ulipotwanga moja ya hizo kofia za chuma yenye upana wa inchi moja na nusu hasa ya shaba tupu? Mbona ukiitwanga kofia hiyo ya chuma kwa mfupa wa taya la nyumbu, taya hilo la nyumbu lingeruka litawanyike maelfu ya vipande. Lakini Samsoni, huku nguvu za Mungu zikiwa juu yake, aliwaangusha Wafilisti 1,000. Akivunja ngao zao na kuziweka kwenye miguu yake. Ningewazia wengi wa hawa askari waliokuwa wametoroka wakati huo. Walisimama pale nyuma na kukumbuka. Ati yule ni Samsoni. Walikumbuka wakiuona ule mfupa wa taya la nyumbu mkononi mwake na kusema, ni nani mwingine anayetaka kuonja huu kidogo? Alikuwa ni mtu ambaye aliweza kuzungumza. Alikuwa ni mtu aliyepakwa mafuta na Mungu. Mungu aliahidi kumbariki. Alikuwa katika nguvu za Yehova.
No,
hapana shaka wapo wengi hapa wanaweza kukumbuka huko nyuma wakati kanisa liliposimama katika nguvu za aina hiyo. Lakini sasa lote limevunjika. Kila namna ya madhehebu moja likipigana na lingine. Mikutano ya maombi ya kale ya usiku kucha haisikiki tena. Mikutano ya mitaani imetoweka kabisa, imepitwa na wakati. Hata hivyo tuna muundo wetu, tunao mwili. Lakini Mungu wa miujiza yuko wapi? Kusema kweli, wengi wanamkana huyo. Hata wanakana uponyaji wa kiungu, wengi. Papa hapa katika mkoa huu, ilikuwa na mtu wa kanisa, mwenye kanisa kubwa, kasema, ilitaka kuchukua viti fulani, niviweke hapa Hot Springs, kwenye Amari nilipokuwa hapa, mimi na ndugu Mo. Na mtu mpentekoste kasema, nisingeruhusu hata, asingeniruhusu kuvichukua viti hivyo. Akasema, nisingemruhusu mtu yeyote kuketi kwenye viti vyangu, aliyeamini katika uponyaji wa kiungu. Hiyo si hapa tu, ni kila mahali. Una shida gani? Upendeleo. Kwa sababu ya udhamini na madhehebu mengine, wakisahau ya kwamba sisi ni watu wa Mungu kwa kuzaliwa. Samsoni alikuwa amesahau hilo pia. Ningekumbuka. Nadhani wakati alipokuwa amesimama pale, kulikuwa kuna baadhi yao walioukumbuka usiku ule huko Gaza, jinsi ambavyo mtu huyo angeyanyanyua malango ya Gaza, ayaweke juu ya mabega yake, walipojaribu kumzingira ndani. Huwezi kufungia ndani kwa uzio upako wa Mungu. Hakuna dhehebu linaloweza kuushikilia. Mungu huwaokoa wale ambao amewaita. Wote alionipa Baba watakuja. Vema, walidhani walikuwa wamemzingira ndani. Ndipo akayanyanyua malango hayo na kuyaweka mabegani mwake, akaondoka akitembea, akapanda juu ya kilima akaketi chini. Malango makubwa ya shaba ambayo yangekuwa na uzito wa tani kadhaa, na maskini mtu mdogo akayang'oa kutoka kwenye miamba, akayakunja na kuyalaza begani mwake, kisha akapanda juu ya kilima pamoja nayo, wakati chochote kilichomzuia Mungu. Wengi wao katika ghasia hizo za ulevi wangeweza kukumbuka hayo juu ya Samsoni. Lakini kulikuwa na shida gani leo hakufanya hivyo? Hapo alisimama Samsoni, bali Roho wa Mungu hakumjilia tena. Hakutiwa upako. Alikuwa amevuliwa nguvu hizi na mwanamke aliyemshawishi akaziacha amri za Bwana. Sijui leo hii kama hicho si kitu kama makanisa yetu. Mnaona? Mwanamke katika Biblia anawakilisha kanisa. Nami nashangaa kama hatujasikiliza ushawishi wa madhehebu mengine. Tukajaribu kuwaelimisha wahudumu wetu katika shahada ya sanaa, kusudi kusanyiko letu liweze kusema, mchungaji wetu ana BA, DD ama LD. Sijui kama hatujapotoka kwenye hamaki kuu ya ghafla kujaribu kujenga kanisa ambalo ni bora kidogo kuliko la Kimethodisti ama la Kipresbiteri. Tungekuwa afadhali katika misheni fulani huku Roho wa Mungu akiwa juu yetu kuliko vile tungekuwa katika hali hii. Sijui kama hatujawinda waongofu na kuvutiana sisi kwa sisi kujaribu kuyapanua madhehebu yetu. Na tuna mijengo mikubwa, lakini Roho wa Bwana yuko wapi? Hapo alisimama amevuliwa na mwanamke. Ni kitu gani hapana shaka kilipitia niani mwa mtu huyo wakati aliposimama pale? Alikuwa na wakati wa kuyatafakari.
I hope the church gets that much time. Which is more to you?
Natumaini kanisa litapata muda mwingi kama huo. Ni kitu gani kilicho cha zaidi kwako, milioni moja zaidi ama kilindi kikubwa zaidi cha baraka za Mungu nafsini mwako? Tumetafuta na tungeweza kuwa na mambo mengi zaidi ambayo nimeandika hapa juu ya hao majamedari na kile Samsoni alichofanya, yale waliokuwa wakiwazia. Sasa hebu tushuke tuende kwa Samsoni. Basi unafikiri ni kitu gani kilichokuwa kinapitia niani mwake juu ya ushindi mwingi aliyokuwa amepata, mambo mengi makubwa aliyokuwa amefanya wakati Roho wa Bwana alipokuwa juu yake? Lakini alijua ya kwamba alikuwa na kila msuli, bali Roho wa Bwana hakuwako. Hebu niwaambieni jambo fulani, enyi kanisa. Usijaribu kujiunga na kanisa lenye madoido kuliko yote, kundi lenye ufasaha mwingi kuliko yote. Wewe dumu na Kristo alipo Roho wa Bwana. Ndipo hapana budi aliwaza juu ya ule ushindi mkuu aliokuwa amepewa na Mungu, na wanyakati ambapo macho yake yalikuwa yamefunguliwa hata angeweza kuona ahadi za Mungu. Lakini sasa, kwa kuwa amenaswa katika kitu hiki, macho yake yameng'olewa. Watu wengi sana leo hii hushikwa katika ndoto za kiakili. Kamwe hawawazii kuyachunguza maandiko waone kama ni kweli au si kweli. Wengine hujaribu kusema haileti tofauti yoyote. Paulo katika Matendo 19 alifikiri ilileta tofauti, naye akasema kama malaika kutoka mbinguni alihubiri jambo lingine lolote, huyo na alaaniwe. Mnaona? Kweli inaleta tofauti. Sasa tunamwona Samsoni amesimama pale, jinsi anavyowazia juu ya mambo aliyofanya wakati mmoja na ufalme wa Mungu, na jinsi ambavyo Mungu, yeye alikuwa amempungukia Mungu na alikuwa amewaaibisha watu wa Mungu. Naam Bwana. Sasa yeye ni mfungwa wa taifa lile lile ambalo Mungu alimuinua apate kuliangamiza. Ninataka kutulia hapa kwa dakika moja. Pentekoste, mnajua ninawapenda. Nilipowajia Jack Moore, Richard T. Reed,
Brother G. H. Brown, Brother Ben Pemberman,
ndugu G. H. Brown, ndugu Ben Pemberman na watu wengine mashuhuri, kutaka kujua mambo mliokuwa nayo, ilionekana tulikuwa na mengi sana shirika, mpaka tulikuwa kama glavu inayoenea mkononi. Nilitoshea na nyinyi kabisa kwa ajili ya ujumbe, bila kujua kulikuwa na kanisa kama hilo nililoliamini. Hili hapa lilikuwa ni kundi la watu lililo tayari kuupokea huo. Ningali ni ndugu Branham. Ningali ndugu yenu, nami nawapenda. Lakini je, mnatambua kitu kile kile ambacho Mungu aliwainua kwa ajili yake, mmejisalimisha kwake. Mungu aliwatoa kwenye hayo madhehebu miaka kadhaa iliyopita apate kufanya watu kutoka kwenu. Nanyi mkageuka mkakiundia dhehebu kitu kile kile tu Mungu alichowatoa kwake mpate kukiasi. Ninamsahi mtu yeyote anionyeshe mahali popote katika historia tangu kanisa lilipojiundia dhehebu kwa mara ya kwanza, ambalo lilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi huko Laodikia ama Nikea hasa Rumi, wakati kanisa Katoliki lilipounganishwa na kufanywa dhehebu. Na hivi kanisa lolote tangu Martin Luther upande huu, hapo Mungu alipompa Martin Luther ufunuo wa kuhesabiwa haki, na mara Luther alipoondoka walilifanyia dhehebu nalo likaanguka. Moja kwa moja akaja Wesley baada yake na Asbury na kadhalika, wakaondoka wakaliundia dhehebu nalo likaanguka. Moja kwa moja akaja Alexander Campbell, nalo likaanguka kwa dhehebu. John Smith akafuata kwa ajili ya Baptisti, nalo likaanguka. Na kila wakati ambapo mwanadamu amejaribu kufanyia jambo fulani utaratibu wa mfumo wa kujibunia, lilianguka na kamwe halikuinuka tena. Hamna historia yoyote mahali popote ambapo kanisa lolote lililopata kuundiwa dhehebu ila lililoanguka, na kila moja lililoanguka halikuinuka tena. Wana wa Israeli katika mfano walipaswa kuifuata ile nguzo ya moto, na kila usiku hawana budi kuwa tayari, sio kujiundia dhehebu na kuketi chini hapa, bali kuambatana na ule moto. Hivyo ndivyo Mungu anavyowataka watu wake kufanya, kuambatana na Roho, kufuatana na wakati. Mnasema, vema, ndugu Branham, tumekuwa na kila namna ya mvua, na mvua za ndani na mvua za nje. Ninyi mna akili. Sijali ni ufunuo wa aina gani na jinsi unavyoonekana mzuri. Kama haulingani na neno la Mungu, achana nao. Hii ndiyo ramani ya kupitia nyikani, neno la Bwana. Lakini hili hapa kanisa limesimama leo hii, kanisa la Kipentekoste, katika yapata madhehebu 20 ama 30 mbalimbali, kila moja likiliita lingine hiki, kile na kinginecho, banda la mwewe na kadhalika. Ni fedheha jinsi gani wakati kitu kile kile kilichomfanya Mungu kuwavuta mtoke kwenye madhehebu hayo, mligeuka na kufanya jambo lile lile walilofanya. Hivyo ndivyo Samsoni alivyofanya hasa. Mungu alimuinua Samsoni apate kuliangamiza taifa hilo. Naye Mungu aliwainua mpate kuwa watu maalum, sio dhehebu. Lakini wakati Mungu alipoanza kuwatoa Israeli kutoka nini? Kutoka Misri. Walikuwa tu yapata safari ya siku 10 kutoka nchi ya ahadi, yapata maili 40.
But they stayed in the wilderness for 40 years. Why? Grace.
Lakini walikaa nyikani kwa muda wa miaka 40. Kwa nini? Neema ilikuwa imewapa mwanakondoo kwa ajili ya dhambi zao, tohara ya ishara, nguzo ya moto kama ushahidi, Musa kama nabii. Neema ilikuwa imewapa kila kitu walichohitaji, bali walitaka jambo la kufanya wao wenyewe. Hawakujua hata kidogo wakati Miriamu alipokuwa akicheza na tari, huku wana wa Israeli wakicheza pamoja naye, naye Musa akiimba katika roho, walikuwa tu na siku 10 wafikie inchi kamili iliyoahidiwa. Hawakujua hata kidogo miaka 40 nayo mizoga yao ingeozea nyikani. Ni nini kilichoisababisha? Israeli ilifanya uamuzi wake wa kipumbavu kuliko yote iliyopata kufanya hapo ilipokubali torati badala ya neema, hapo walipotaka kufanya maaskofu kadhaa na kitu fulani chao wenyewe, kitu kilichowabidi kufanya katika hayo. Mungu alikuwa katikati yao akiwaongoza. Na hivyo ndivyo Pentekoste ilivyofanya hasa. Wakati Mungu alipofunua kitu fulani kipya katika maandiko, badala yake walikiita hoja mpya ama chochote unachotaka kufanya juu yake. Lakini wakati Mungu alipofunua jambo fulani, badala ya kuikubali kweli na kuijaribu hiyo kwa Biblia, walijiondoa na kuunda dhehebu, wakajitenga wenyewe. Ndipo likaja hili, lile na lile lingine, na sasa mnasimama mmepotoshwa. Kanisa la Kipentekoste limefungwa katika pingu za kimadhehebu. Kitu ambacho Mungu aliwainua mkakiangamize, na sasa ninyi mmejiundia tu dhehebu kama walivyo. Wanaume wataua katika kila moja yao, na wanawake. Hiyo ni kweli, kila moja yao. Na sisi kila mmoja wetu ana hatia. Nyungu haiwezi kuiita birika nyeusi. Sisi sote tuna hatia, kila mmoja wetu, nyinyi wa umoja, uwili, utatu na lolote uwezalo kuwa. Ni fedheha jinsi gani, ni shutuma jinsi gani mliloleta juu ya Yesu Kristo. Ni lawama jinsi gani kwa jina la Pentekoste. Wameleta shutuma nyingi sana, hata karibu limekuwa ni jina la aibu. Watu karibu hawataki kujihusisha na jina kama hilo. Ni kwa sababu kwamba mlifanya yale ambayo hamkupaswa kufanya. Na kuendelea na kuzifuata amri za Bwana, inapaswa kuwa ni kundi moja kubwa la Mungu, ikielekea taratibu kwenye ushindi leo hii. Alimwacha mwanamke amshawishi amtoe kwenye neno la Mungu, sasa amesimama akifanya vitimbi kwa ajili ya shetani. Hiyo ni kweli, kweli kabisa.
Same thing is taking place today. Let Jezebel.
Jambo lile lile linatendeka leo hii. Kumwache Yezebeli, mama wa makahaba. Ufunuo 17 inasema kwamba alikuwa mama wa makahaba. Sasa kama yeye ni kahaba, huyo ni mwanamke asiye mwaminifu kwa mumewe. Anadai Kristo ni mumewe wala haishi kwa amri zake. Nayo makanisa hayo mengine yanafanya nini? Kahaba ni kitu gani? Ni kitu kile kile kama huyo mwingine. Ni kitu gani? Umalaya kwa neno la Mungu. Naye alikuwa ni mama wa makahaba. Na kuliachilia hilo fundisho la Yezebeli na kadhalika, kwa sababu kundi la watu wenye akili wanaotaka kukusanyika na kujiundia kitu fulani kusudi wapate majina makubwa wenyewe. Na hilo hapo kanisa limesimama, udugu uliogawanyika. Ni fedheha jinsi gani usiku wa leo. Ni jambo la kuchukiza jinsi gani, vipofu kiroho. Unasema, vema, mimi si kipofu kiroho. Matendo hunena kwa sauti kuu kuliko maneno. Inathibitisha kwamba wewe ni kipofu kwa jinsi unavyojikwaa kwenye vitu. Unaona? Sasa kumbukeni, kanda hii inatengenezwa na itasambazwa kote ulimwenguni. Unaona? Na zaidi sana sizungumzi papa hapa, lakini hii inaenda kwenye yapata mataifa 17 mbalimbali huko nje misituni na kila mahali. Vipofu kiroho. Vipofu kwa kitu gani? Neno la Mungu, kweli ya Mungu. Dhehebu lako halitaruhusu wahudumu wazuri ambao hunijia na kusema, ninaamini hilo kuwa ni kweli, ndugu Branham, bali kama nikihubiri hilo. Sasa, haya basi, kama niliamini hilo, vema, hao watu wangenini. Sijali kile watu wasemacho, sijali kile dhehebu lisemacho, ni kile ambacho Mungu alisema kwamba ni kweli. Na kama ni kweli ya Mungu, Mungu ataiunga mkono. Mnawezaje kutarajia kuwa na imani wakati mna shauku ya kuheshimiana ninyi kwa ninyi? Mnaona, inawaondolea imani. Ilirudi kwenye madhehebu, ile Pentekoste iliyozaliwa nje ya dhehebu. Pentekoste haikuzaliwa ndani ya dhehebu, ilizaliwa nje ya dhehebu. Ndipo ujanja wa shetani ukawavuta moja kwa moja kurudi ndani yake, mahali mlipotoka. Kama nguruwe alivyoendea kugaagaa kwake, na mbwa kwenye kugaagaa kwake. Sasa, hebu waangalieni, wameshindwa. Inatupasa tayari tuwe kwenye inchi ya ahadi. Yesu Kristo anapaswa kuwa maarufu sana miongoni mwetu, hata kusinge kwako na maradhi yoyote. Lingekuwa ni tukufu. Hakupaswi kuwako na wanawake waliokata nywele zao, wanaovaa nguo fupi. Na hakupaswi kuwako na wanaume waliooa mara tatu ama nne, mashemasi kanisani mwetu. Na msiniambie hayako katika Pentekoste, hakika yapo. Lakini ni kwa sababu ya hadhi ya kijamii. Haipaswi kuwa, bali liko. Kwa nini? Kwa sababu ya mivuto ya kimadhehebu, siasa, fedha, badala ya kuambatana na neno. Kumfukuza ndugu fulani wa thamani na kumweka mtu fulani kwa sababu ana hadhi kuu ya kijamii mjini. Ninataka mtu aliye na hadhi ya kijamii utukufuni. Kama hajui abache zake, inaleta tofauti gani? Je, mnajua maana ya abache? Daima muamini Kristo. Hiyo ni kweli. Mnajifunza hilo. Mtu fulani alinijia si muda mrefu uliopita na akasema, "Ndugu Branham, nini sana? Mmoja wa wahudumu wa Pentekoste maarufu sana nchini, alinipeleka chumbani mwake akasema, "Ninataka kukuombea." Nikasema, "Mimi si mgonjwa." Akasema, "Nakupenda." Nikasema, "Huo huhisiwa pande zote mbili." Akaniambia, "Kwa nini usiache kuambia hawa wanawake kuhusu nywele zao zilizokatwa na upuzi huu wote wa namna hii na kuhusu kanisa?" Akasema, "Hiyo si kazi yako." Nikasema, "Ni ya nani basi?" Akasema, "Itakuja kutimia kwamba hutakuwa na kitu ila lundo la nguzo kuhubiria." Nikasema, "Afadhali nifanye hilo na kuihubiri ile kweli kuliko kupatana na ibilisi." Unaona? Akasema, "Ndugu Branham, hivi Mungu hakukuita kuwaombea wagonjwa?" Nami nikasema, "Naam Bwana." Akasema, "Watu wanakuamini wewe kwamba ni nabii." Ndipo nikasema, "Vema, hilo, kamwe sikusema hilo." Akasema, "Lakini wanakuamini namna hiyo." Basi akasema, kama wewe ni nabii, kwa nini usiutumie wakati wako ukiwafundisha watu jinsi karama za kiroho na jinsi ya kuwaponya wagonjwa na jinsi ya kufanya haya, kupata karama hizi za kiroho na kulisaidia kanisa, badala ya daima kusimama ukiwagombanisha wanawake hao na kuwagombanisha wanaume na mambo kama hayo. Kasema, vema, kwa nini usiachane nao? Kasema, kwa nini usiwafundishe kitu kikubwa zaidi ya nywele zilizokatwa na upuzi huo na kuachana na hilo? Nikasema, ninawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawazijui abache zao? Hiyo ni kweli. Acha wajifunze abache zao kwanza. Mhudumu mmoja mzee alienda akahubiri kuhesabiwa haki kwenye uamsho fulani usiku wa pili, usiku wa tatu, usiku wa nne, usiku wa tano. Mashemasi wakamuita nje na kusema, kasisi, hivi hujui zaidi ya mahubiri juu ya kuhesabiwa haki? No, hakika, bali acheni wote wapate kuhesabiwa haki kwanza, ndipo tutahubiri kitu kingine. Hiyo ni kweli. No, laiti ungalirudi tu kwenye msingi. Hapo alisimama Samsoni, ameshindwa. Sasa angalieni, huenda tukawa warembo zaidi, hilo huenda likawa hivyo. Lakini ni kama tu nilivyokuwa nikiteremka barabarani hivi majuzi, niliona ubao mkubwa wa matangazo uliosema, mahindi chotara ya funk, jinsi yalivyokuwa ni makubwa sana, bali si mazuri. Ni mabaya tu yawezavyo kuwa, na yanaliangamiza taifa. Mlisoma habari zake Reader's Digest. Kama wanawake wataendelea kula nyama chotara na mahindi na kadhalika, hawawezi kupata mtoto katika muda wa miaka 20 kuanzia sasa. Hamna uzuri ndani yake. Chotara ni nini? Mmea wa tuta. Kama si mmea asili, unabudi kuendelea kuunyunyizia wakati wote ili kuukinga na vijidudu. Vijidudu vitaula. Lakini kama ni mmea wa asili, haikubidi kuunyunyizia. Mmea mzuri wenye afya, kijidudu hakitatambaa juu yake. Hiyo ndiyo shida. Inakubidi kuendelea kuwabebeleza watu kanisani. Utukufu kwa Mungu, dada. Unaona? Wewe ni chotara. Umeingizwa kwa njia nyingine. Ukichukua mahindi hayo chotara ukayapande tena, basi utapata nini? Hakuna kitu. Hata hayatafanya chochote. Kanisa ni maridadi leo hii, hiyo ni kweli. Mijengo mikubwa kuliko mliowahi kuwa nayo, makusanyiko makubwa kuliko yote mliowahi kuhubiria, wahudumu wenye akili zaidi kuliko mliowahi kuwa nao. Mlizoea kumchukua mtu kutoka kwenye mashamba ya mahindi mahali fulani, ambaye Mungu alimuita huko nje kwenye maeneo ya vichakani, bali sasa mmewatuma watoto wenu shuleni na kufanya wajukuu kutokana nao, kisha wakarudi na ma-PhD yote na LLD. Na hata moja la makanisa makubwa ya Kipentekoste leo hii, kabla hawajamtuma mtu kwenye huduma ya kimishinari, hana budi kusimama mbele ya mtaalamu wa akili, waone kama ana bongo lenye akili kutosha. Wazia hilo. Katika Pentekoste, masharti hayakuwa ni majaribio ya akili, yalikuwa ni majaribio ya Roho Mtakatifu aliyeshuka chini kwenye siku ya Pentekoste. Hilo haliwaziwi na watu leo hii. Hivi mlijua kanisa Katoliki la Kirumi kwanza lilikuwa ndilo kanisa la Kipentekoste la asili? Ililichukua miaka 2000 kufikia hali liliofikia leo hii. Kama dhehebu hili la Kipentekoste likiendelea miaka mingine 50, litakuwa baya kuliko kanisa Katoliki. Hiyo ni kweli. Dhambi inalundikana kila upande. Sasa huenda msifikiri ya kwamba mkafikiri mimi nina kichaa, bali ninajua nilipo. Unaona? Na ni kweli. Hebu ngojeni tu na mtaona. Naam. Chotara, mahindi chotara, yakiwafanya wanawake wembamba viunoni na wapana mabegani na kadhalika. Mageuzi ya kuendelea yalikuwa yakituambia kwamba, katika mageuzi, ya kwamba wanyama fulani waliungana wakazaa kitu tofauti na kitu tofauti, hata ikamfikia mwanadamu. Waliendelea kufanya utafiti kote, hata wakaikataa nadharia yao wenyewe. Hebu niwaambieni jambo fulani ninyi wakulima hapa. Ni kitu gani kinachomfanyiza nyumbu? Yeye ndiye mnyama wa kuchukiza kuliko wote ulimwenguni. Yeye ni chotara. Hana akili kabisa kwa kuanzia. Huwezi kumfundisha chochote. Atangojea maisha yake yote apate kukupiga teke kabla hajafa. Huwezi kumwambia chochote. Ni kitu gani? Kwa sababu yeye ni chotara. Inanikumbusha tu juu ya Wakristo wengine machotara wanavyojiita. Unaweza kujaribu kumwambia maskini nyumbu kitu fulani, yeye atasimama ameyainua masikio yake aliye ho ho ho. Unaona? Yote ajuayo ni kulia na kupiga makelele. Huwezi kumwambia ukweli na kumfundisha chochote. Hivyo ndivyo walivyo watu hawa. Ukiwaambia juu ya Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ho, ho, siku za miujiza zimepita. Mlio wa seminari fulani tuliojifunza. Ni chotara. Roho Mtakatifu ataitikia kila amri ya Mungu kwa amina. Hiyo ni roho fulani ya seminari ikipumua kutoka kwake. Sio kupiga makelele dhidi ya neno la Mungu. Kama ni Roho Mtakatifu, ataliitikia amina. Mnaona? Mwajua, nafikiri nyumbu ni ujinga. Lakini mnajua nini? Yeye hawezi kusema baba yake alikuwa ni nani au aliyekuwa mama yake. Unaona, baba yake alikuwa maskini punda dume, mama yake alikuwa farasi jike, bali hawezi kuzaa tena. Amekwisha. Mmea hauwezi kujizaa tena. Hebu chukua waridi jeupe na waridi la samawati, utaleta waridi lako la urujuani. Upande mara mbili au tatu, litatokea jeupe ama la urujuani, unaona. Hiyo inathibitisha, unaona, kamwe hayatokei namna hiyo. Mungu alisema, na kila kitu kizae kwa jinsi ya mbegu yake. Na hivyo ndivyo inavyobakia. Mtu alifanywa katika sura ya Mungu, sio tumbili. Mnaona? Jambo hilo la kiwazimu. Angalieni, mwajua ujinga wa nyumbu. Lakini mnajua nini? Huwezi kumwambia chochote. Yeye ni kichwa ngumu. Lakini nafikiri farasi uko safi halisi, loho jamani. Yeye anajua mama yake alikuwa ni nani, baba yake alikuwa ni nani. Yeye ni asili safi. Anajua babu zake wote na kila kitu kwa kuwa ana ukoo safi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa hao machotara wanaojiita Wakristo. Siku za miujiza zimepita. Vema, sisi wa Presbiteri, sisi wa Methodisti, sisi fulani wa fulani, hatuamini hili. Sisi wa utatu, sisi nani wa nani, hatuamini, hatufanyi hili. Unaona? Hujui mahali unaposimama. Lakini Mkristo uko safi aliyezaliwa mara ya pili kutoka kwenye kitabu cha Matendo, anajua hasa mahali anaposimama. Yeye amezaliwa kwa Roho, na hii hapa nasaba yake. Anatoka kwenye tawi la Mungu. Litazaa kitu kile kile kila wakati. Si ajabu kanisa lina sura nzuri zaidi. Lakini kuna nini? Limepungukiwa na Roho. Limezaa likamaliza kwa ulimwengu. Inawaacha wanawake wavae kaptura, wacheze kinanda, inawaachilia wajipodoe. Linawaacha wanaume waoe mara nne ama tano na kushikilia mahali pao wadhifa. Mambo haya yote ya namna hiyo wanayopitia, vile hasa maandiko yalivyosema. Limeshindwa tu kama Samsoni alivyoshindwa. Vivyo hivyo hasa, naam Bwana. No, kama Samsoni alivyowazia, huenda mimi, sitaki kuwaweka muda mrefu kupita kiasi. Nitayaruka baadhi ya mafungu haya hapa. Kama vile Samsoni hapana budi alisimama pale na kutafakari juu ya kosa lake na mahali angalikuwa. Kumbuka Israeli, naweza, mtaniwia radhi kidogo kurudi kwa Israeli. Unajua nini? Walifanya nini miaka hiyo 40 wakati walipojiundia dhehebu lao kule nje? Badala ya kwenda moja kwa moja wakiongozwa na ile nguzo ya moto, malaika wa Bwana ambaye alikuwa ni Kristo, badala ya kwenda moja kwa moja na kumfuata yeye, katika yapata siku 10 wangekuwa kwenye ahadi kamili. Bali mnajua nini? Walitangatanga nyikani. Biblia ilisema wakafikia Kadesh Barnea, ambayo ilikuwa ni kiti cha hukumu. Na hapo wakati wale wapelelezi waliporudi na kuzungumza juu ya inchi hiyo, wao walisema, hatuwezi kufanya hivyo. Kalebu na Yoshua wakasema, tunaweza hata na zaidi kufanya hivyo, kwa kuwa walikuwa wakiitazama ahadi ya Mungu, si vile hali za mambo zilikuwa. Hatuwezi kuwa na kanisa pasipo kuwa na dhehebu. Vema, hamoni yale Mungu alisema. Hiyo ni kweli. Walifanya nini? Mungu aliwabariki. Hakika, hakika, walitangatanga, walioa wake, walipanda mashamba ya mizabibu, na wakazaa watoto, na wakaongezeka, na walifanikiwa nyikani. Hiyo ni kweli, lakini bado hawakuwa wameingia kwenye baraka kamili. Kwa hiyo wakati hao watu waliofanya kundi hili kubwa mno la madhehebu, wapiganaji wakale ndivyo liliitwa, vema, Mungu aliwaacha wakae kule mpaka kila mmoja wao akafa. Ndipo yeye akaanza na kizazi kipya chini ya uongozi wa Yoshua, ambaye aliliamini neno. Amina. Naye akawapeleka kwenye inchi ya ahadi. Ee Mungu, jalia kizazi hiki kichanga cha Wapentekosteki kipate ono. Mnaona, walienda moja kwa moja kwenye inchi ya ahadi. Tunapaswa kuwa mahali ambapo tuna kila namna ya karama za Mungu. Kweli tulinena kwa lugha, hiyo ni kweli. Hiyo ni sawa. Sina chochote dhidi ya hilo. Musa alivuka bahari ya Shamu, adui akauawa nyuma yake. Tunathamini hilo. Lakini hilo bado si lote la hayo. Baba na mama zenu hawakuwazia kabisa walipokuwa wamesimama huko nje na kuwalenga kwa bastola kupitia madirishani, nao huku wanacheza katika roho, kwamba watoto wao kamwe wangefikia jambo hili, lakini walilifikia. Bali kuna kizazi kipya kinachojitokeza sasa. Nywele za Samsoni zimekuwa. Mnaona? Angalieni. Kamwe msimwache Delila awasokote warudishe katika kitu kama hicho. Kaa mbali nacho. Hicho ndicho kitu kilichowalaani ninyi. Mliinuliwa mpate kukihukumu. Nami nimejaribu niwezavyo kukihukumu ingawa nimesimama peke yangu. Lakini nimejaribu niwezavyo kusimama kwenye amri za Mungu. Naliona kanisa limesimama pale, limevuliwa nguvu za Mungu, limevuliwa baraka, likavuliwa karama. Naye Mungu ataishusha karama yake chini. Wanasema huko ni kusoma mawazo, telepathia ya kiakili, wakati wanapaswa kuwa wakikumbatia hiyo. Unaona? Vema, yeye yuko kwenye wa umoja sasa. La, hiyo ni, huenda hiyo ikawa, kwa kuwa, lo, walikuwa hivi, vile, ama vinginevyo. Mnaona? Lo, laiti mngaliijua tu siku yenu, msiiache hiyo iwapite. Hii ndiyo saa, kuunganika ndani ya Kristo. Angalieni. Samsoni akisimama pale, akiwazia juu ya kosa lake, mambo aliyokuwa ameyafanya. Sasa mnatambua ni kitu gani kilichomfanya kuwa hivyo? Adui aliyang'oa macho yake. Na hilo ndilo jambo la kwanza dhehebu litafanya, litayapofusha macho yako usione ushirika wowote mwingine ila walio wenu wenyewe. Amina. Ningeweza kusema mambo mengi sana papo hapo, bali sitayasema. Lakini nyinyi, kama ninyi mnania za kiroho, mnajua ninalozungumzia. Litayapofusha macho yako, wewe tu na kundi lako. Kama wewe ni Methodisti, wewe ni Methodisti tu. Kama wewe ni Mbaptisti, wewe ni Mbaptisti tu. Kama wewe ni Mpresbiteri, wewe ni... Kama wewe ni wa umoja, kama wewe ni wa uwili, kama wewe ni wa utatu, ama ni mangapi zaidi walio nayo, unaona, wewe ni huyo tu. Hayo mengine hayafai kitu. Baptisti ilikuwa na msemo katika siku za mwanzoni za Billy Graham, 40, katika mwaka 44, milioni moja zaidi. Mlipata nini? Kundi la wanafiki wavuta sigara wanaojiunga na kanisa. Wakati Billy mwenyewe ilipokuwa kwenye kiamsha kinywa chake, yeye alisema, unajua shida yake ni nini? Akasema, huu hapa mfano. Akasema, nitaingia. Akasema, Mtakatifu Paulo aliingia mjini, akampata muongofu mmoja, kisha akarudi mwaka mmoja tangu hapo. Ndipo akasema, muongofu huyo mmoja alileta wengine 30. Akasema, nitaingia mjini kwa majuma sita na kupata maamuzi 1,030, kisha naweza kurudi katika miezi sita, wala siwezi kupata 30. Vema sasa, nilivutiwa na mtu huyo kwa ujasiri wake, bali ningetaka kumuuliza swali moja. Ni nani aliyewachukua waongofu wa Paulo? Alikuwa na mchungaji gani mzembe karibu naye? Ilikuwa ni nini? Paulo alikaa naye mpaka akawa mtoto wa Mungu kweli kweli, aliyezaliwa kwa Roho. Yeye alimuingiza kwenye kilindi cha Kristo sana, hata asingeweza kuangalia nyuma. Hao huenda tu pale juu na labda wanajiunga na kanisa, ama hata kunena kwa lugha. Ninaamini katika kunena kwa lugha. Ninaamini Roho Mtakatifu hunena kwa lugha. Lakini ninajua ya kwamba wote wasemao kwa lugha hawana Roho Mtakatifu. Mnaona? Nimewaona wachawi wakinena kwa lugha na kunywa damu kwa fuvu la kichwa cha mwanadamu na kumuita ibilisi, wananena kwa lugha na kuitafsiri. Hilo si lisiloweza kukanushika. La, la. Uzima wa Kristo ndani yako, tunda likijishuhudia lenyewe, hilo ndilo. Lakini tunaridhika na hilo. Kama mtu alinena kwa lugha, ni hivyo tu, acheni aingie. Angalieni kile mlicho nacho leo hii. Mnaona? Hiyo ni kweli kunena kwa lugha, bali si kweli yote. Kama yule mtu mweusi aliyekuwa kila kipande cha tikiti maji, alisema, "Ulionaje Mose?" Akasema, "Hiyo ilikuwa nzuri bosi, lakini hakika kuna nyingi zaidi ya hiyo. Kama ninaweza kunena kwa lugha, hakika kuna mengi zaidi ya hiyo." Mnaona? Lakini tunafanya nini? Ni kama tu Israeli waliridhika na jambo hilo moja, nao wakatangatanga nyikani sasa kwa muda wa miaka 40, wangali hawana mengine ya hiyo huko katika nchi ya ahadi. Hivyo ndivyo tumefanya hasa. Samsoni akisimama pale, sina budi kuharakisha. Hapana budi aliangalia nyuma, akayatafakari mambo hayo yote. Naye huyu hapa, sababu hasa ya yeye kuinuliwa, alipofushwa. Na pale umbo lake kubwa, utaratibu wake mkubwa wa mwili wa kibinadamu, mlima wa mwili umesimama pale, misuli yake mikubwa mno, bali haina nguvu. Sisi hapa tumesimama leo hii, huko nyuma wakati wa Pentekoste walipokuwa wakihesabiwa kuwa wachache sana, labda watu 400 ama 5 katika taifa zima, leo hii ndilo kanisa linalopanuka upesi kuliko yote ulimwenguni. Tunaingia katika kitu gani? Kundi la wafuasi. Tukiwa na umbo letu kubwa, tunapaswa kuwa wanene zaidi mara 10,000 kuliko tulivyokuwa tulipoanza. Nasi ni dhaifu mara 10,000 kuliko tulivyokuwa tulipoanza. Kwa kuwa tunalijenga juu ya msingi usio na mwisho, juu ya dhehebu, kitu ambacho Mungu amelaani. Basi tunawezaje kujenga kanisa juu ya vifusi vya Sodoma na Gomora? Natumaini hamtanichukia, bali mketi tu kimya kwa dakika moja na msikilize. Mnaona? Hawezi kufanya hivyo. Kile ambacho Mungu amelaani, yeye amelaani. Basi niweke mbali na chochote ambacho Mungu amelaani. Ninataka kile ambacho yeye anabariki, hiyo ni kweli. Angalieni, wakati aliposimama pale akitafakari, majemadari waliolewa nusu wamesimama pale. Ninamkumbuka yule mtu mashuhuri. Ninakumbuka wakati aliposimama na ule mfupa wa taya la nyumbu mkononi mwake. Ninakumbuka wakati alipoyakunja yale malango ya Gaza na kukwea juu ya kilima. Na yakumbuka mambo haya yote. Wakati yule simba alipomngurumia maskini jamaa huyo mdogo, na roho akaja juu yake, naye akamrarua tu huyo simba vipande viwili kwa mkono wake. Naye huyu hapa amesimama, amefungwa, na mtoto mdogo anayemuongoza kote. Naye Mungu wetu, Mungu samaki Dagoni, amepata ushindi dhidi yake. Haya basi, ulimwengu umenyemelea ukaingia ndani ya kanisa, ukapata ushindi. Umewavua nguo wanawake wetu. Umeweka shauku katika mioyo ya watu kukaa nyumbani na kuangalia televisheni badala ya kwenda kanisani na mkutano wa maombi. Kuupenda ulimwengu kumenyemelea ndani na kulichukua kanisa letu la Kipentekoste, kuliendesha kuelekea kuzimuni. Shauku na imani, kumpitisha mtu upesi kwenye mstari wa maombi na kumfanya aone yale yanayotukia. Kesho yake usiku, hao hapo wamerudi moja kwa moja tena. Ati uzao wa Ibrahimu, imani haimo. Inapaswa kuwamo, bali haimo. Wakati wewe, Mungu alimwambia Ibrahimu mara moja na miaka 25 akalitazamia. Haidhuru ilichelewa jinsi gani, inaweza kumsikia akimwambia Sara, nenda huko nje, una umri wa miaka 65, nenda kanunue jicho ndege kidogo na ununue pini chache na utengeneze vijibuti. Utampata mtoto huyo mchanga. Unajuaje utampata? Mungu alisema hivyo. Na hilo lilitosha. Kwanza unaona, alikuwa amekata hedhi karibu miaka 20. Alikuwa ameishi naye tangu alipokuwa na umri wa yapata miaka 16 kama kijana mwanamume. Haikuleta tofauti yoyote, hakuangalia hilo, hakuzingatia hilo. Alizingatia yale Mungu aliyosema. Akajitenga na kutokuamini kwote, akaenda huko nje nyikani. Hiyo ndiyo shida leo hii. Unataka kujifanya pamoja na dhehebu la kutokuamini badala ya kujitenga na mambo ya ulimwengu. Unataka kuona jinsi unavyoweza kuendesha kwa karibu ukafikia mwisho wa dhambi. Angalia ni umbali gani unaoweza kukaa mbali nayo. Lakini walikuwa hawa hapa. Siku za kwanza 30 ama 28 zikapita. Kusanyiko lililochanganyikana sasa, nanyi watu wazima mnajua ninachozungumzia. Sara mpenzi, unajisikiaje? Hamna tofauti hata kidogo Ibrahimu. Utukufu kwa Mungu, tutampata haidhuru. Unajuaje? Mungu alisema hivyo. 10 years. Miaka 10 ikapita. Ziweke hizo pini hapo na jicho ndege zote. Baadhi ya rafiki zake wakapitia hapo. Ibrahimu, baba wa mataifa, una watoto wangapi? Utukufu kwa Mungu. Kwa wakati huu hamna, bali nitawapata. Vipi ati wewe? Mbona una umri wa miaka 90? Haileti tofauti hata kidogo. Itakuwa ni muujiza mkubwa zaidi sasa kuliko ilivyokuwa kama ingalitimizwa huko nyuma miaka 20 iliyopita. Lakini leo hii, niliombewa jana usiku. Sijisikii vizuri zaidi leo. Ati uzao wa Ibrahimu. Una shida gani? Umevuliwa. Misuli yako ya kanisa ingali pale. Dhehebu lako ni mashuhuri kama la Kimethodisti ama la Kibaptisti. Unajengea msuli huu wakati wote. Bali iko wapi ile imani halisi? No, mnapiga makofi yenu, mnapiga makelele na kuimba nyimbo na kucheza. Jamani, nimeona hilo likitukia kwa madaktari wengi. Mikutano ya wachawi, nikawaona wakipiga makofi na kunena kwa lugha, kufasiri na kurukaruka. Baba wa kiungu ana jambo lile lile. Hilo silo jambo ninalozungumzia. Ninazungumza juu ya imani halisi inayoweza kuifungua ahadi ya Mungu na kusimama pale na kuifanya hai jambo la kimaandiko. Waislamu nimewaona wakianguka mitaani na kupiga makelele, ala, 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 mpaka wanapagawa sana. Na mimi pamoja na Billy Paul tulisimama pale na kumuona mtu akiutua upanga na kuuingiza chini ya moyo wake. Ndipo daktari akamwagilia maji upande huu yakatokea upande huo mwingine. Tukamuona akichukua kipande kama mkuki na kukiingiza mdomoni mwake kikapitia puani mwake na hata tokwa na hata tone moja la damu. Akaingiza vibanzi chini ya makucha yake ya vidole akisema kwa sauti kuu, ala, 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 namna hiyo. Muislamu na anadharau mawazo ya Yesu Kristo. Hakuwa na Roho Mtakatifu? La, la, bali alikuwa na mhemko. Hiyo ni kweli. Sisi ni... Ukristo hasa sana si mhemko. Ukafiri unaweza kutoa saikolojia nyingi kama tu Ukristo uwezavyo. Bali huo si ukweli. Tunataka kweli. Kristo ni kweli. Tunafanya nini? Tulijifunga wenyewe hivi kwamba tunasimama kama Samsoni sasa, wakati aliposimama pale akitafakari kile ambacho angalikuwa. Nafikiri leo hii kanisa linapaswa kusimama na kutafakari pamoja nami dakika chache kile tungalikuwa kama vitu hivi havingekuwa vimefanya hivi. Kile tungalikuwa. Ndipo likaja niani mwake jambo fulani likaja. Ninaamini Mungu alilileta. Lo, laiti ingalitukia kwenye uwanja huu. Kuna uwezekano. Kuna uwezekano. Mungu anasamehe. Kuna uwezekano. Hatuna muda mrefu wa kukaa hapa. Muda wetu unaisha. Baraza la makanisa linaichukua inchi. Itaungana na Ukatoliki. Tuna mtu hapo ndani vile vile hasa. Laiti ningalikuwa na wakati wa kuliendea kuwaonyesha ya kwamba taifa hili liko kama Israeli hasa. Walikuja kwenye inchi ya kigeni, wakawafukuza wenyeji, kisha wakairithi inchi. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Israeli walikuwa na mtu wa kwanza, mtu mashuhuri, mtu kama Yoshua, mtu kama Daudi, kama Sulemani. Bali hatimaye akaja mtu kwenye ufalme, Ahabu fulani, haini. Tulikuwa na watu mashuhuri, Washington, Lincoln, bali sasa wamefanya nini? Kitu kile kile kilicho tufanya tuje hapa kwa ajili ya uhuru wake, mmekiweka kwenye ikulu kwa sababu mnawazia zaidi juu ya siasa zenu kuliko mnavyowaza kumhusu Kristo. Kweli kabisa. Basi kumbukeni katika wakati huo, wahudumu wote walijisalimisha. Yezebeli alikuwa ndiye kiongozi. Sikilizeni, Ahabu mwenyewe alikuwa ni jamaa mzuri kweli, bali Yezebeli alikuwa ndiye shingo nyuma ya kichwa. Ndiye aliyefanya hivyo. Alikuwa ndiye haini. Sina kitu dhidi ya mtu huyo kama rais, bali ni huo mfumo wa Yezebeli ulio nyuma yake. Hivi hamwezi kuliona, hawa mapapa na kadhalika wanaokuja sasa, mmoja anainuka asiyemjua Yusufu. Ndipo muda si muda wajua, sasa hivi tunaliomba kanisa la Protestanti kuungana nalo, na kila dhehebu litaingia moja kwa moja katika baraza la makanisa, na hapo mmenaswa. Tunaishi kwa fedha za kodi ambazo zitalipwa katika muda wa miaka 40 kuanzia leo. Taifa hili limefilisika. Ziko wapi? Ni nani aliye na fedha? Sisi hatuna. Hati zetu hazifai kitu. Hatuna budi kuwa na dhahabu. Ni nani aliye nazo? Kanisa Katoliki. Watafanya nini? Kabla huyu mtu wa whisky na hao wenye mali wakuu na wote wenye hisa hawajaziachilia, wataziuza zote kabisa, nalo kanisa litalikopesha taifa fedha. Na litakavyofanya, litauza haki zake za mzaliwa wa kwanza moja kwa moja katika Ukatoliki. Basi mtafanya nini? Hiyo ndiyo dhahabu ya ulimwengu, hao pamoja na Wayahudi, na hilo ndilo lile agano analofanya na Israeli. Mnaona, ninyi wasomaji wa Biblia, mnaweza kufundisha hilo kanisani mwenu. Mnaona, ninawaonyesha tu, ninaamini jambo lilo hilo. Hivyo ndivyo italibidi litimie, nasi tunalo pale pale sasa. Na sisi hapa, dhehebu, huku alama ya mnyama ikiwa juu yetu, kama tu yule mnyama wa kwanza. Sanamu yake, baraza la makanisa, likijiunga na nguvu fulani. Nao wakafanya sanamu ya mnyama, naye angeweza kunena, naye anafanya jambo lile lile yule mnyama wa kwanza alilofanya mbele yake. Moja kwa moja mikononi mwetu. Lo, enyi watoto. Ni wakati gani? Je, kuna uwezekano? Samsoni alisimama pale na kusema, wakati gani? Nini tu? Je, kuna uwezekano? Ilitokea Samsoni aliwazia, yule Mungu mkuu. Yeye yuko kila mahali. Yeye ni Mungu wa milele, inaliona kosa langu, nitatubu. Naye akalia kwa sauti kuu. Kuna uwezekano kwamba tungeweza kufanya jambo lile lile. Hawa siku hiyo, siku hizi hawaoni ono kama Samsoni. Laiti tungaliona tu ono la uwezekano. Anzia papa hapa sasa hivi. Uwezekano, mnaona. Wanaketi kimya na kupiga makofi na kushangaa kile kitakachokuwa hatimaye. Mtaona siku moja, mtatokea kwenye ule mwisho mdogo wa pembe, mnaona, wakati huo. Mna makusanyiko makubwa, yana metameta, mambo ya ulimwengu. No, tunafikiri, vema, mnajua nini? Na wafuasi wengi kuliko tuliowahi kuwa nao. Nasi tunaweza kujenga mijengo ya mabilioni ya dola, na pesa nyingi kuliko tulizowahi kuwa nazo. Makanisa bora labda kuliko baadhi ya Waprotestanti ama baadhi ya hao wengine walio nayo. No, jamani, masomo. Vema, tunawapeleka watoto wetu shuleni na kuwajengea seminari mpya ili waingie. Hebu niwaambieni sasa hivi. Mtu mwenye elimu bila Roho Mtakatifu anajipeleka mwenyewe kwa kila degree anayopata mbali zaidi na Mungu. Hiyo ni kweli. Unasema, nina degree ya sanaa. Basi uko mbali zaidi kidogo kuliko ulivyokuwa. Wanapasua yai katika atomi na kujikwaa juu ya jani la unyasi ambalo hawajui chochote kulihusu. Mmesikia ule msemo wa kale, wapumbavu wanatembea kwa viatu vya njumu ambapo malaika wanaogopa kukanyaga. Hiyo ni kweli, masomo, bali hayamleti Roho. Hayaleti matendo na uzima wa Yesu Kristo. Shida yake ni kwamba kanisa leo hii sio kama Samsoni. Hawako tayari kulipa gharama. Samsoni aliomba vema hapo alipoomba. Bwana, jalia nife pamoja na adui. Alijua ilikuwa inaenda kumgharimu kitu fulani. Alijua ilikuwa inaenda kugharimu kitu fulani. Inaenda kukugharimu kitu fulani, inaenda kunigharimu kitu fulani. Hadhi yako ya jamii, nafasi yako na wadhifa katika dhehebu. Bwana, jalia nife basi. Inaona kusudi lako. Alijua ilikuwa inaenda kumgharimu kitu fulani. Lazima uwe tayari kufa kwa adui wako upate kuingia katika baraka za Mungu. Samsoni alikuwa tayari kulipa gharama kusudi apate nguvu za Mungu tena juu yake. Alikuwa tayari kufanya hivyo. Je, uko tayari? Uko tayari kusalimisha vipindi vyako vya televisheni? Na mnajua, ilikuwa ni makosa kwetu kuenda kuona sinema. Lakini sasa, ibilisi amewashinda akili, akaiingiza moja kwa moja nyumbani pamoja na nyinyi. Hiyo ni kweli. Mnaona? Ilizoea kushuka kwenda kwa mzee mhubiri wa kimethodisti, alizoea kuimba wimbo, tulishusha chini uzio, tulishusha chini uzio, tukapatana na dhambi. Tulishusha chini uzio, kondoo wakatoka, lakini nao mbuzi waliingiaje? Mlishusha chini uzio, hivyo tu. No, ninamsikia mtu fulani akisema, sasa ngoja kidogo ndugu Branham, tunayo miamsho. Naam, ni kitu gani? Uamsho wa kidhehebu. Hiyo ni kweli. Angalieni uadilifu wenu na tofauti zenu. Ni uamsho. Kuna wakati wa kutengana. Kuna wakati ambapo kila mtu anaweza kushirikiana pamoja na kupata ushirika. Kama dhehebu lako liko ndani yake, ni sawa. Kuenda mbali na neno wakati wote, hiyo ni kweli. Kuwafanya maaskofu wapya na kila kitu. Mnaona? Samsoni alijua ya kwamba hali yake ya sasa ya kurudi nyuma isingeweza kutoa nguvu za changamoto ya wakati huo. Wanaume na wanawake, ndugu zangu na dada, hebu niseme hili. Kanisa katika hali yake ya sasa ya kimadhehebu haliwezi kutoa nguvu kukabiliana na wakati huu kuuita wakati. Wanaume na wanawake wanamtaka Mungu mioyo miaminifu. Nawe unaweza kuwacha wa umoja na uende kwa wawili, uenda ukawaacha wawili ukaenda kwa wautatu, na uenda ukafanya yote haya yale ama mengineyo, unavuta tu karatasi ama kuhamia kwenye misheni ama kutenda kama sijui nini, mtoto wa kitoto. Hiyo ni kweli. Hulipati jinsi hiyo. Nguvu zetu za kurudi nyuma haziwezi kukabiliana na changamoto ya wakati huu. Madhehebu hayatachukua thibitisho la neno. Wakati Yesu Kristo, kama nilivyojaribu kuwaambia jana usiku, aliahidi hili katika siku za mwisho. Aliahidi kuwa nalo hapa. Nanyi mnajua hilo kwa Biblia. Na kwa miaka 15 huku na huku kote katika taifa, nao wanazidi kuwa wabaya zaidi wakati wote. Hiyo ni kweli. Unaona, hawalitaki. Wao wanasema, vema, sasa yeye hushirikiana na wa umoja, ama yeye hushirikiana na wa utatu, kufanya hivi, vile, ama vinginevyo. Tunashirikiana na Kristo huko nje katika kila dhehebu, tukijaribu, lakini Mungu huhakikisha hilo, kwamba wanaliona hilo. Na waaminio halisi ni kama maskini yule kahaba jana usiku, mara hiyo ilipomulika njiani mwake, na hiyo mbegu ya uzima imekaa pale, yeye akaliamini hilo. Hakuna lingine iliwasha moto sasa hivi, wakati kulikuwa wako na maelfu wamesimama pale, wakiidhihaki hiyo, bali si yeye. Yeye alijua ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Alijua ya kwamba hiyo ilikuwa ni ahadi, kwamba wakati yeye atakapokuja, yeye angefanya hivyo. Nashangaa, laiti tu tungalijua jambo lile lile. Hivi tumefungwa sana na dhehebu letu, hata tumekatazwa kuliangalia hilo. Nashangaa kama unayaangalia magazeti na picha na maskini mambo machafu ya kinyaa cha ulimwengu, badala ya kuisoma Biblia yako kama unavyopaswa kufanya. Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Watoto wetu, wavulana wetu, wamekuwa kundi la maskini akina Riki na Riketa. Unajua hiyo ni kweli, kundi la waliozama katika anasa na kila kitu namna hiyo. Nawe unampata wapi mvulana wa Kipentekoste akiendesha gari lake la kasi mtaani? Unampata wapi dada huko chini kwenye kantini mahali fulani akicheza roki? Unawapata wapi baba na mama, baba nje akicheza gofu, ama huko nje mahali fulani namna hiyo, naye mama nje kwenye karamu ya kushona ya chama fulani alicho mwanachama ama kitu fulani? Wakati inapaswa kuwa ni nyumba iliyokusanyika pamoja chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, huku Biblia imerudi tena. Huko ndiko tumechukuliwa tukafikia. Sio kukosoa, bali kuwatikisa tu kidogo, mnaona, ili muelewe. Wakati wote na loo, sina budi kufunga. Wafilisti kamwe hawakuona kile kilichokuwa kikiendelea. Kuna kitu kilichokuwa kikiendelea, maana kitu fulani kilianza kusogea moyoni mwa Samsoni. Kulikuwa na uwezekano, mnaona, akaigusa aone kama ilikuwa ingali pale. Wanawake wengine wana wakati mgumu sasa, wakijua ilipaswa kuwa nayo. Lakini aone kama ahadi yake ingaliko, aone kama yeye angali alifanya. Gusa tu nyuma uone kama yeye si yule yule jana, leo na hata milele. Akaigusa. Alijua kulikuwako na kitu. Akainua kichwa chake. Hakuwa na macho. Hawakuyaona machozi yakitiririka kutoka kwenye hayo matundu matupu, ambapo zile tezi zilikuwa zikiachilia machozi yatiririke. Kichwa chake juu, midomo yake ikisogea polepole, machozi yakitiririka kutoka kwenye matundu hayo yaliyopofushwa. Alikuwa akitubu. Alijua ya kwamba Yehova angali aliishi. Ingawa alikuwa amekosea, alijua yeye alikuwa angali ni Mungu. Machozi yakitiririka kutoka mashavuni mwake wakati akisimama pale. Wale Wafilisti walikuwa wamelewa kupita kiasi, hata wasingeona hilo.
If your church members, your colleagues in church don't notice it, you just keep on praying.
Kama wafuasi wako wa kanisa, wenzako kanisani hawaoni hilo, wewe endelea tu kuomba. Alitaka kuona mara moja zaidi neno la Mungu likidhihirishwa mbele ya hilo kundi la makafiri wa Levi waliopofuka wasioamini. Kama hiyo ndiyo njaa ya kanisa leo hii, kuona mara moja zaidi wa mwisho wa mtindo wa kale uliotumwa na Mungu kutoka mimbarani moja kwa moja hata kwa bawabu. Kusafishwa kwa mtindo wa kale, uamsho wa mtindo wa kale pamoja na nguvu za Mungu, injili inayosafisha mtu kweli kweli kutoka ndani mpaka nje ya mtindo wa kale ulionyooka kama mtutu wa bunduki. Dini ya nyuma ya misitu, mbingu za samawati inayoangamiza dhambi ambayo huondolea mbali Hollywood yote kutoka kwako, hao wanaopendelea. Huyo hapo akiomba, sio dhehebu jipya sasa, kanuni mpya ya imani, bali thibitisho la neno. Bwana, wewe ulikuwa juu yangu wakati mmoja. Wewe ulinipa nguvu wakati mmoja. Laiti ningalikuwa tu na hizo nguvu. Ninayo misuli, bali ni dhaifu. Tunao washiriki, bali ni dhaifu. Wanayapenda mambo ya ulimwengu kuliko wanavyoyapenda mambo. Unasema, mimi sana sana ni. No. Hebu yaangalie makanisa upate kujua. Usijaribu kulikana. Matendo yako yanazungumza kuliko maneno yako yafanyavyo. Unaona? No, naam. Tuna wafuasi zaidi, misuli mikubwa zaidi, lakini ziko wapi nguvu za Bwana? Misuli yako mikubwa haitakabiliana na changamoto ya wakati huu, ile imani ya kunyakuliwa kulitoa kanisa kutoka kwenye kitu hiki kabla hukumu haijaipiga dunia. Nayo hukumu iko karibu kupiga. Nitasema kama vile rafiki yangu Jack Moore alivyosema, kama Mungu akiachilia Marekani isiwajibike kwa mambo inayofanya sasa, yeye atawajibika kimaadili kuifufua Sodoma na Gomora na kuiomba msamaha kwa ajili ya kuiteketeza. Kweli, hukumu inafuata. Mungu, ondoa ulimwengu wote kutoka kwangu. Nipe imani, ee Bwana, kwa ajili ya unyakuo. Kwa kuwa kutakuwa kuna wawili kitandani na mmoja atachukuliwa, mmoja aachwe. Wawili watakuwa kwenye kiti cha motokaa na mmoja atachukuliwa na mmoja ataachwa. Itatukia katika dakika moja. Unasema, ndugu Branham, itakuwa lini? Huenda ukakosoa hili kama ni sawa kulisema. Hebu niangushe kitu kidogo hapa. Siku moja mtagundua. Mtasema kule, lo, nimefundishwa ya kwamba kuna hili, lile, na lile lingine, linaloenda kutukia kabla Bwana hajaja. Kutakuwa kuna kipindi cha dhiki kuu, nasi tutakipitia. Mnaona? Mnaona? Mnajua, wakati mmoja Yesu aliulizwa swali, akasema, ni kwa nini waandishi wanasema ya kwamba Elia hana budi kuja kwanza? Naye Yesu akasema, nawaambia yeye amekuja tayari wala hamkujua. Moja ya siku hizi mtasema, vema, nilifikiri kanisa lilikuwa linaenda, nilipaswa kufanya hivi, vile, na vinginevyo. Nilidhani kungekuwako na unyakuo, nilidhani. Unaona, itakuwa ni kunyakuliwa kwa siri. Kama alimchukua mmoja hapa Hot Springs, na mmoja mahali pengine, na mmoja kule chini, na mmoja kule, itajumuisha hasa mamilioni ya hao watakaotoka ardhini. Na kuna angalau watu 500 kila siku wanaokosekana ulimwenguni, wala hata hatujui mahali walikoenda. Naona unyakuo utawajumuisha wale wote waliolala mavumbini mwa nchi, walio sawa na Mungu. Watasema, vema, nilidhani unyakuo ulikuwa utukie. Umepita tayari, wala hukujua. Umeachwa. Unaona? Vema, kila kitu kinaenda. Naam Bwana, nikuja kwa siri, ndivyo unyakuo ulivyo. Anakuja kuiba. Kama kile kitabu nilichosoma wakati ule, kiliitwaje? Juliet na Romeo. Alikuja usiku, wakati watu walikuwa wamelala katika mambo ya ulimwengu, na kanisa lote katika mambo ya ulimwengu, ndipo mara ghafla mlio ukaja, nao hao wakaondoka. Sikilizeni, mmesikia mengi sana katika wafanyabiashara wa Kristo, watu wa full gospel wakisema, lo, mwajua, kasisi baba mtakatifu nani wa nani, wa presbiteri wanaanza kupokea Roho Mtakatifu, wa lutheri wanaanza kupokea Roho Mtakatifu. Enyi kundi la watu walio lala, hivi hamjui? Yesu alisema, wakati huyo mwanamwali aliyelala atakapokuja kununua mafuta, ilikuwa ni wakati huo huo ambapo bwana harusi alikuja naye akaingia.
Remember, they did not get it.
Kumbukeni, hawakuyapata hayo. Je, hiyo ni kweli? Kama vile Booth Clibborn alivyosema, ha? Huenda wao walipitia mihemko fulani, bali kweli hawakuyapata hayo. Walipokuja kununua mafuta, ilikuwa imechelewa sana. Nao hawa hapa sasa, presbiteri, mlutheri, hebu angalia kwenye sauti ya wafanyabiashara wa full gospel, na hilo kundi la wajukuu wa Kipentekoste, pamoja na ndugu hao wa kimadhehebu, wakifikiri ya kwamba hilo ni jambo kuu. Huenda ukauliza siku moja, vema, nilidhania hivi, limepita tayari, nawe hukujua. Hebu nisimame hapo, kwa sababu sipo hapa kuhubiri fundisho. Lakini uwezekano, kamwe usibahatishe. Hii ndiyo siku, hii ndiyo saa. Kuna uwezekano sasa hivi, labda si kwenye saa 11. Kuna uwezekano. Bwana, ninajua wewe ni Mungu. Ninajua wewe ndiye. Niko mbali na wewe, lakini najua kwamba hii mishipa yangu wakati mmoja ilivuma na nguvu za Mungu. Ninajua mambo ninayojali leo hii, ninadai kwa Mpentekoste. Wanawake, mimi hukata nywele zangu. Wanamume, mimi hufanya hivi, vile, ama vinginevyo. Nanyi wanaume ambao mtawaruhusu wake zenu wavae kaptura na kufanya mambo hayo, halafu ujiite mwenyewe mwana wa Mungu. Aibu kwako. Nilienda kwenye kanisa fulani kubwa la kimadhehebu sio muda mrefu uliopita kwenye nini. Walikuwa na mkutano, nami nikatoka kwenda kuwatembelea. Basi mchungaji alinipeleka huko nje, naye alikuwa anaenda kunitambulisha kwa mke wake. Alikuwa ndiye mpiga piano. Naye mwanamke huyo alikuwa na nguo iliyombana sana, hata karibu ngozi ilikuwa nje. Alikuwa amejipaka vipodozi na alivaa kila namna ya vitu masikioni mwake. Ndipo nikasema, ndugu, unataka kusema kwamba mke wako ni mtakatifu? Kasema, naam Bwana. Nikasema, anaonekana kama mtakataka. Nikasema, sijawahi kuona kitu kama hicho katika jina la Pentekoste na utakatifu.
Oh brother, we need a house cleaner from the pulpit to the basement.
No, ndugu, tunahitaji kusafishwa kwa nyumba, kuanzia mimbarani hadi chumba cha chini. Na moja ya siku hizi, unasema, mimi ni Mpentekoste. Hilo halimaanishi zaidi ya kuwa nguruwe kwa Mungu. Hilo halina uhusiano wowote na Kristo. Hilo ni jina tu. Inakubidi kuwa Pentekoste moyoni mwako, matunda ya Roho. Angalieni. Lo, jamani. Alijua kile kingetukia kama Mungu alijibu maombi yake. Je, unajua? Unajua kwamba dhehebu litakufukuza? Unatambua ya kwamba sasa hivi unaingia moja kwa moja kwenye muungano wa makanisa na vitu ambavyo mnaingia moja kwa moja ndani yake? Unatambua kile ambacho itakugharimu? Unajua hao wanawake unaocheza nao kamari watakuita mtindo wa kale na upuzi wote wa namna hiyo? Maana hutawaruhusu watoto wako wavae kaptura, nawe unafanya mambo haya. Unajua itakachokugharimu? Afadhali ufanye hesabu kabla hujaanza, unaona? Afadhali uliwazie. Naam. Afadhali ushauriane na Mungu kwanza kabla hujaanza. Alijua kama maombi yake yangejibiwa, bali alikuwa tayari na yeye alikuwa mwaminifu. Laiti kanisa lingeweza tu kuingia katika hali hiyo. Kama uko tayari sasa hivi, kama wewe ni mwaminifu, kama kweli unamaanisha, kama macho yako yamefunguliwa kwa yale ninayojaribu kukwambia kwa njia mzunguko, iwapo wewe ni mwaminifu, basi sema, Bwana, sijali ni nini, niko tayari, inaiona ishara, inajua ya kwamba kumechelewa kuliko tunavyodhania, ni wakati wa kuja. Ndipo Samsoni akasema kwa sauti kuu, Bwana, waliyang'oa macho yangu, inajua ya kwamba wewe ni Mungu. Ninajua ya kwamba wewe una nguvu za kufanya hivyo. Ninajua wewe unaweza kuniweka huru na pingu hizi. Mara moja tu zaidi, Bwana, mara moja tu zaidi. Mara moja tu zaidi, Bwana, mara moja tu zaidi. Hebu na kuwe na mkutano wa kambi kando ya kilima, kama kulivyo kuwako kilimani kwenye chumba cha juu. Hebu na ije sauti kutoka mbinguni, kama upepo mkali ukienda kasi, uijaze nyumba yote. Ushuhuda unaoonekana wa Kristo aliyefufuka. Mara moja tu zaidi, Bwana, mara moja tu zaidi. Akalia. Wakati alipolia katika uaminifu, amesimama pale, huku macho yake yamepofushwa. Ninajua gharama, Bwana, lakini mara moja tu zaidi. Mungu huyajibu maombi. Akahisi mishipa ikikaza. Misuli yake ikaanza kushikilia. Nguvu za mguu wake zikaanza kurudi. Akamwambia yule mvulana mdogo, niongoze kwenye nguzo sasa. Niongoze, Bwana, niongoze. Niongoze kwenye ile nguzo kwa Kalvari. Niongoze kwenye nguzo ambapo ninaweza kusulubiwa mpaka maisha yangu ya kale ya kilimwengu yafie hapa nje na yote niliyo mimi. Niongoze kwenye nguzo, Bwana. Wakati alipoanza kuihisi hiyo misuli ikikaza kwa nguvu za Mungu, haikumbidi kuona kilichokuwa kikitukia. Yeye alihisi kilichokuwa kikitukia. Akaanza kuyanyonga-nyonga mabega yake, na alipofanya hivyo, hilo jengo likaporomoka. Siku hiyo, alishinda, aliwaua Wafilisti wengi kuliko wale aliowaua siku zote za maisha yake. Enyi marafiki, kuna uwezekano ya kwamba kanisa hili katika hali hii, sasa ninayapata kurasa tatu ama nne za muhtasari pale, ninaenda kuachilia. Kuna uwezekano. Upo uwezekano papa hapa kwenye mkutano huu wa kambi. Kuna uwezekano papa hapa kwenye saa hii. Kuna uwezekano, kama tuko tayari kulipa gharama, tunaweza kuona matendo mbili nyingine ikitukia. Mara moja zaidi, Bwana, tumelivuruga, tumeunda dhehebu, tumevunjilia mbali udugu wetu, tumetenganisha ushirika wetu, tumechukua kundi dogo huku, tunapigana vita mmoja na mwingine, na ibilisi ameketi kitako akituangalia tukicharazana. Bwana, inawezekana kwamba mara moja zaidi, kwamba sisi sote 120, tunaweza kuwa katika moyo mmoja mahali pamoja. Inawezekana ije sauti kutoka mbinguni kama upepo mkali wenye nguvu ukienda kasi. Mara moja zaidi, Bwana, mara moja zaidi. Na tusimame kwa miguu yetu na kusema, mara moja zaidi, Bwana, mara moja zaidi, Bwana. Ee Bwana Mungu, nisikie, Bwana, mara moja zaidi, Bwana.
Mara moja zaidi itume roho juu ya mkutano huu wa kambi katika nguvu na utukufu.